répondez vos questions et recueillir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makoye. Koleka baton kama misato ba kufimpe, koleka mabota nkoto kama misato ba masimba miji na bo mati ya mai boye bo zali kosalima na ekolo Kongo Demokratike uta ba sanza eleki elobi ba kondi ba ekolo eye na agence ya Sango Reuters.
Na ekeko tonda penza na balolengi oti lukule sangani pe na inconscience na biso ya o remplacer kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo e créer chiko situation moko incontrôlable.
Na Goma bakonzi bazwi mokano ya kopekisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kosukisa bosangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Batukutuku ekotambola te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela bokono ya mokongo na esika ya musala mpe makambo ya mpe mokumba ya mokolo musala to employeur tango basali bakweyaka na likama ya boyoki mpasi ya mokongo. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tola na basango na biso na bokuse na edi isango. Mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bato zumi na mitano baye bafunda miko pesa misolo na badongolo meso na monyele ya ekolo Kongo Demokratika bakatela mi etumbu lelo e bandi na mibu mitano miaboloko kino zumi na tribunali ya basoda na Kinshasa. Misala miabokingi mikangaki bato tukumi bale na minei na Bukavu na Sud Kivu mokolo mwayambo ya sanza ya mitano na bakontoar mingi ya mabanga mantalo pe e bati Fundamaki na Kinshasa isika bachamaki na boloko ya ndolo ba fundamaki na kuzwa misolo mingi miye bisika biuta biyebanite batano batikani bakimaki kasi bakatela mi etumbu ya mibu zomi ya boloko basusu zomi bapesa mi kati na mibu mitano na mwambe ya boloko libwa misusu batikami basambili wa babango ba wangani na kolobaka eti batu bayi bate kaka kaka mabanga matalu puna bango moko uta kalate misolo ya bango mizali ya nzela ya mulilite. Batu mingi bafunda maka koteka mabanga matalu na nzela ya mulili pe kupesa misolo na batu basimba manduki mubu moko sika mokoki ekolo Kongo Demokratik na Emira Arabi ni ba kilaki elongo kompani na kombo ya Primera Gold puna kumima na nzela se moko ya malamu mabanga na talo Primera Gold iwangana ki eti yibili kambu na bokangami ya batubayi. Ba episkopo ya katoliko ya Afrika basakoli lelo ete bundimami ya kopambola makwela kati na babali na babali to basi na basi boye Vatican eutaki kondima buzali malamu tepo na Afrika kulanda bonkoko ya bayi Afrika. Ba episkopo ya Afrika basangana ki na Accra na Ghana na symposium ya ba conference episkopali ya Afrika pe Madagascar ba kundoli ete doktrini ya ete Eklesia e bongwanite ba episkopo ya ekolo Kongo Demokratika bango basi ba boyaki ko pambola mi ya makwela maye. Mokonzi oyo azali na ebunga na ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi akolapa ndayi mpona kotikala na bokonzi yo mokolo mwa 2020 ya sanza ya yambo eye. Cour constitutionnelle eyendimaki elonga na ye na bilembo koleka 2073 mikolo mibale miliki ewutaki kotindela ye mokanda mpona yango. Nzoka nde ekolo France epesi ye longonia kasi esengi na bayi politiki ba ekolo Kongo Demokratika kosala na tina ya masolo pe pona komema kimia pe bomoko na mboka ba opposition ya ekolo Kongo Demokratika balaki ete bana ba ekolo Kongo Demokratika bakokoba kokitaka na balabala pona koboya bilembe boye. Ekolo France elaki kokoba makasi mayango pona eyano ya kimia pe ya koumela na kokoso ya RDC. Koleka bato kama misato ba kufi pe koleka mabota koton kama misato masimbami na bomati bwa mayi boye bozali kosala mana ekolo Kongo Demokratike wuto basanza eleki elobi bakonzi ba ekolo eye na agence ya sango Reuters. Ndako nzike ebebisami na mayi ma ebale ya Kongo maye mamati makasi pe maleki ndelo eye makoma te wuta koleka mibu tuku moto ba bomati bwa mayi boye bo simbi pe lokola ekolo Kongo Brazzaville na ngambo ya ebale mpasi eye ematisami mpona bofulukisami ya ba plastique pe ya fulu eye etondi mboka. Ministre ya bondeko ya ekolo Modeste Mutinga alaki ete lisungi lisingelaki kobanda kotindama o mokolo mwa lelo. Basimba minduki koleka tukumi bale ya ba dungulo meso babengami mudumbu mubundu bakangami na baima mpinga na ekolo Kongo Demokratike na mboka ngamboni epai babimaki uzamba pona bitumba ba mubundu baye batindami na kwa mutu pona kosamba kati na bango ezali bongo na basi bazemi pe bilenge elobi mokambi ya societe civile. Nzoka nde ekolo Burundi ekangi ndelo na yango na Rwanda wuta mposo somoko pona kufundaka Kigali kopesa maboko na batomboki babengami bayi Red Tabara. Mokonzi ya Burundi ya utaki kufunda bongo Kigali na kopesa ka maboko na badongolo meso baye mikolo mileki. Bansambeli ba Afrika yangele ba telemaki lelo liboso ya bazuzi ya CPI Cour Pénale Internationale pona kosenga ete baloba na Israel etika misala ya genocide to bubumi bonene ya bayi Palestine na bitumba kati na Hamas na Israel na Gaza. Bayi Israel nde balobi ezali bofundi boye bozangi alima. Zokande milulu mingi misalamaki na bisika mingi na Afrika yangele pona kopesa maboko na bofundi Pretoria esali likolo na Israel na CPI.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato kama misato bakufi mpe koleka mabota nkoto kama misato masimbami na bomati ya mayi boye bozali kosalama na ekolo Kongo Demokratiki uta basanza eleki elobi bakonzi ba ekolo e na agence ya Sango Reuters. Ndako nzike mpe ebebisami na mayi maebale ya Kongo emati makasi mpe lekindelo ekomate uta koleka mibu ntuku motoba. Nathalie Sekabouro azongeli bozindisami ya bandako na ingumba Kinshasa.
Basikali kaka na miso na bango mpona kolela bafandi ya quartier Mozindo yoko ya bisika ya komini ya Barumbu batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi mpamba te mayi mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86 likamba bwenano etigala kosale mate meme dans les années 62 ezalaka na inondation moko ya makasi esalemaka me na kanti oyo etikala kosalema boye te
likamba liyango likokisi sika mposo mibale mai kuhuta na ebale ya Kongo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandaku. Mini pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya dikekepe ya ntango to changement climatique, poe telikambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na nayangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali conséquence ya réchauffement climatique. Soke ezali kaka inondation simplement, maireko tonda penza na balolengi yote. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo et créer siko situation moko incontrôlable ya pas siko le cas
donde tozabe puis mai do karatou akabatu bobela po mai ko mpesa déjà solo mutu moko pa lobela biso azate po bango baiba na bango te muta loba zate
na petro congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baiba tikali bazali ko salela bwato pona kokoma ndako
ngaku pesa okay zate ola vanika na kata mai bwato yaka zibiso kati biso so okay kuna mtu okokatiba ndako dindia je kututi fok okita wana mai bwato etelemine bino bosote bokoti Bouvandi. Tozo soufoui ma kasi. Bote to pesa a mon mi fo a mon mi seng sa. Toke na pe ma kolon na ngon. Tozo ka boa tu, to louwe bote msou toke pe ma kolon na ngon, to to louwe, to ebisye. Nete yo to okata ya bote wa vaze to vane, yende to kimi na ete, yende to zesi kama yon, tozo ka ye akati zibisu.
Augustin Chito, Maregeko, ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penzam bongwana yantang ubamba te, elobiye, ebale, ebuti, lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba akobeta. Kasi aseni na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situasyon ya ba kri, to Kinshasa ezo yeba mikolo yo, eza rezultat ya ba efe ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo, konetre inondation kru historique. C'est-à-dire qu'il est tondi et belé na ebalé. Puis ils ont atteindre un niveau encore exceptionnel. Un niveau où il est atteignant depuis 1962, où il n'est jamais le cas. Il y a toujours connaître Mikolo Yona Kinshasa. Puis il y a toujours tenu la pluviométrie, il y a effet à changement climatique. Tout ça épargné. Parce que l'inondation, ils ont continué. Bambou, la boue dit bien que le Congo démocratique. Et ça, ma affluent est belé et outi na nord, ma affluent n'y a sur les mots kakama et na fleuve Congo, bambou la résumé na équateur, na partie nord, et même na Kinshasa, yango ke zo sala que, et ba les éza à koutou na mikolo n'y a son. Pour que conseiller mingi ba o n'y a son ba vandi pembeni ya yamaye, normalement, ils ont la conseiller mingi te ko occupé ba o tombengi ba les majeurs ya ya fleuve Congo, parce que les abissika maye et mataka makasi. Normalement, urbanisme et réglementaka ba occupation ya ba abissika ya ndemiwana. Parce que ils ont la camine, ils m'ont conseillé des. Pour l'instant, bon, toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales, Oyo, à la Kamakambo, et Tali, ma voie fluviale, à Zolandela, na Penepenza situation Oyo, et je pense que d'après ma projection, d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est coquille qu'au zonga tranquille. Donc, maman est commandant coquille à Malembe Malembe.
Mpe la kouta na ebale ya Congo, et zindisi penza bisika ebele ya Kinshasa, et pa iba na mboka baike, babwaka kafulu na banzela ya mai, mpe ba wese ton zongo na bango, ezaliko kende, mpe kaka kuna, bo bangi mingi bozaliete, mai maye, mazaliko umela wana, mame mama kono epai ya bafandi. Natali Sekaburo simurabie, pona veo Afri Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo. Na Goma, bakonzi bazwi mokano ya kupikisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kusukisa bo zangi, bo kengi, bo kingi, boye, bo liki, ndelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu. Bayi societe civili ba telemeli mokano mona. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Wute bandeli ya mobu moye, bobo mimpe bo zengi bo kingi, bo mati na ngumba goma. Mingi mingi, bae bazari ko bo mabato, na manduki, bazari ko tamo na tukutuku. Tarantina, bakonzi ba ngumba aye, bazui mokano, mobo pekisi, bakumi tukutuku, ko tamo na ngonga ya zomi na motoba, tope 18h. Teo kana elobele ya veo lingala, meri ya ngumba goma, kolonel ya pulusu foste kamant kapenda.
Mokano wa sikaeza, to continue ko observe, ba mesure to zwaki, ona bolamo ya population na biso. Ba tukutuku ekotambo la te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala. Alors le temps que ba service de sécurité totala nini ekoko ko perturber sécurité et tozwa ba mesure ya sika. To singi na société civile na bande konyoso ba accompagner biso pour la réussite ya opération parce que intérêt supérieur est la tranquillité publique pour tout le monde.
Et bon sonni ko pesa te ba kumi mitu ka tope ba taxi Goma basili saka misala mia bango nsima ya ngonga ena mpe basale la kamingi tukutuku tola na maloba mama longavu mukambi ya société civile ya ngumba goma
tozaki na réunion na gouverneur kona décision wana ya arrêt ya transport moto na 18h biso tomona ke eza vraiment décision amabe parce que bato baza na bamituka te bato babima kamisa na bango entre 18h na 20h nde toyaki koyebisa ye a annulé décision wana tolo Naye toko sala kaka observance pendant une semaine soki batueri esili soki bamiyibi basili aukiko deside soki anile eloko wana nde tozo senga na population nyonso bazala ekenge mpona kodenonse na kodenishe bamuyibi epuis dans une semaine tokozonga mpe tomona soki gouverneur na maire de ville aukiko anile desizio wana ya arret ya circulation ya moto na 18h
tokolobasika bondimi mokano omona
bon tondimi nanu te mais observe dans une semaine mais ça reste toujours trop mona. Tu dis que Goma est une ville touristique. Donc il faut tirer son prison tenir à 18h en andako.
Nzokande, bakumi tukutuku, bazali ko pamela, mpe mukano mona, pambate, bakosala musala mabangote lokola momesano, nzambi, musala mona nde, mosunga kabango, kobukula bana mpe mabote mabango. Tozoki maloba, mamoko na bakumi tukutuku, ba ngumba Goma, tomoyoka.
Vraiment, elo biso to regretter ma casse parce que tozana mboka mboka za mboka muneni. Tozana baje ya renseignement baze belé. Musala bangonza pona sécurité. Siko soki kozanga na bango kosala musala ekomi kokotela biso na musala na biso ko pénaliser de façon que to sala te. Siko bango avantage na bangonza nini?
Ba bafundi ba motere bele koloba ete bangonde kumba ba o ba memaka mandoki kuba boma ba. Bino bolobini.
So zana mwana moko o ya zama be. Okozwa bana nyoso bwaki bango. Ko mwana moko zala ki mabe. Sala de façon na yo lokola para o edike mwana wana zama be. O lieu ya pénaliser ba nyoso
na mokusi boboyi mukano mona.
Biso to boy ne. Les négociations, les droits le pouvoir appartient à nous. Ils sont de boy. Tu vois, pardon. Au moins, Moutouazo, Lucas, c'est 40 francs pour la famille Naé. Ils sont que tu as posé à moi des 10 francs à la Toulouga. Ils sont soutenus aux amis. Ils sont soutenus à la Mibi, Malamoro, ils sont soutenus aux Tokyo, Mambalamoko. Bango, basse, on a vu son nom à sécurité. Babani, ça va tout le monde. Oh, et basse à la moussala à sécurité. Parle de la Maramouna Bango. Ils sont même à dire à la moussala à Bissot. On a problème, t'es bissot.
Bakonzi Bangouma Goma, Bassakola qui te bazwi mokano mona pona komeka kusukisa bozangi bokingi boye bomona nina komata na enguma mokonze tuka North Kivu kolanda maloba mabakumi tukutuku nungu ekosali mana Goma soki mokano mona molongola mite wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka la Amerika
Matondo mingi Fiston Isemwami pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lilo tukolobela bokono ya mukongo na isika ya musala mpe mukumba ya mukolo musala to employeur ntango basali bakuyaka nalinaka ya boyoki mpasi ya mukongo. Ndeko na biso Fatuma Kalala Alimasi asololaki na Dr. Mati Ekese Lisette pona makambo mango.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yoka boye, esingili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya Monganga, Monganga, nasala nini? Na yambi Dr. Mati Ekese Lucet azali spécialiste en médecine du travail asala kabongo pona gouvernement ya RDC tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakendaka na musala étude moko esalamaki na France Opinion Way la boutique du dos elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladie ya mukongo ezala mobali to mwasi mingi ya baye bazalaka na problème na mikakatano ya mukongo ezali bao bazali na mbula tukumisato 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda Dr. Mati yebisa biso nanu pa raison wana ya pasi ya mukongo ezali nini Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo
lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo tana ndela ya musala eza malamu lokola deja orienté na ndela ya musala pokeli te lobi pasi na mukongo ba cause to biloko etala ka pasi wana ya eza makambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epesi epe pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezosala ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, alo, ezopesa pe ba atitude moko ebele po ete mokongo azala esposi. Dakisha ete, mosala o ezosala ke mokongo e bujete. To e bouje penzate. Na kope se exemple ya mousala wana, bato bazaka na bureau. Ya vandi na bureau, azo koma, azo koko travaye na ba dossier, avandi, ako kiko vanda pandan gonga moulai, ako bouje ata mokongo na ite. Avandi kaka wana. Daki sa par exemple da chauffeur, banda ya vanda ki na volant, azo kumba, azo sala ba don, avandi li taka position wana mokongo pe, vandi taka na etika wana. Alors, ozala na eta wana, epesa kape pasi na mokongo. Na sanse ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama kangama badenga kango zensebre. Le fet ke moto avandi abuji ata eloko te, miskle esali ata exercice moko te, eko sala te miskle wana ako perde kautu na ete benga kaulia benda na po miskle sala nindenge wana. Meloko la vandi na ngonga molai abuji ata miskle wana mingi te, miskle wana pe alendi makasi na ita kubenda na etiti, aletangu makasi na kubenda na etiti, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango izo kunyetama wana, ndee kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Lelenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na etika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngo ili sala ke mokongo e buje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mosusu sala ya moto avansa lango ifo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya badomesticite bato oyo basala ka na ndako akosala mosala ifo agumba ma topesi par exemple bamosala oyo bazali ki bamanson baoyo basala ka makambo ya bapesi ifo agumba ma lokola pe basharpa ifo agumba ma misala nyonso ezosala ke mosali ito agumba mokongo na ye donc azwa motu na ye akisisi na se bongo mokongo egumbami ebendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki kobenda pe pasi na mokongo na asirolandi ngai donc soki obuge pe mokongo te panda longtemps ekopesa pasi na mokongo soki ezosala mosala oyo ozokogumba mapena na position oyo te mokongo ebendani mpenza makasi ebongo ezosalaka ango mosala no eza nde ifo kaka yangwana ekopesa yo pasi mpona nini parceke ntango ogumbami mikuwa oyo ekangami ndenge nalobaki wana babengi vertebre azaka pena mwa basinga oyo ekangi yango babengi ligama singa wana ntango ebendani makasi ye pe asali pression oyo babengi mwa force moko boye nde esali ke à la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo nazati wana mwa ba raison mais ba raison mosi c'est que koki ko fait sa passe na makongo ezali o to bengi le lenge mosala ezali ko sala na condition de travail le lenge mosala ezo tambola oyebi ke mama fatu ata eloko ba bengi stress stress c'est peut-être que le ki makasi et peut sa capacité na makongo stress do eta na zona mosala stress c'est le kingai condition ya malamu te bazo imposer et ko sala ke na stress wana et que tu te fais fatiguer de l'eau qu'on attend de l'eau qu'on a singa ou dans mon Congo et puis tu te moto fatigué fatigué on est petit douleur dans mon Congo le lingue mon copé condition à mon sala et le mon sala est respecté ma air nango oyo ba
singe
ou et le bapo na mon singe il a le dit le singe mon Canada tu as wa le dit que mon sala il faut mon sala 8 heures de travail après 8 heures de travail, on est déjà sur Motala et vous en avez condition malade montée. Mais ceux qui montent à la condition d'accueil à bientôt, à salir 10 heures, à salir car on est si kawana, et qu'on peut me laisser passer dans mon Congo. Mais parce que mon Congo, on a surtout dans la position à ma baie. Au moins, il y a ça aux gens à bureau, mais position au Vandeli, on a les conditions Meta, Nakiti, les allées à hauteur, mon côté, et ça, c'est quoi, ok, au Gumba, mine à moi, position, mon côté, ça, la Motala. Na mwa force moko na position oyo ndenge nzoto ya motetengeli etelemate ekopesa pe pasi na mokolo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezokita na esika ya mokongo wana ava kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya soto.
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite papa si wana. E bongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya papa si ya mukongoti.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo e uti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana et la tisi pona ko éviter to pona ko soulager pona ko éviter pas tu en ya et sengeli ke oyo apesio mosala oyo sala aye ba ko jouer rôle moko na sens o to bengi yango ba condition de travail pona ko éviter oyo ba bengi pas na mosala parce que ndenge uti na mosala yango ni ba benga ka maladie professionnelle parce que mosala nde apesi na maladie wana mosala nde asali ke nazwa bokonoana alors bokonoana euti na mosala alors lokole euti na mosala nani apesi na mosala ezali employeur na ngai mtapesi na mosala et employeur na ngai apesi na mosala ya poste moko nazisala ke soki nazisala ngona modele wana na kuyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur tango azo kotianga na esika wana abongisa ba condition de travail pour que pas wana ezalate. Alors, esengeli na biso de yangwana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur et tango yo oza na société na yo, tango yo obengi bato po baya kosala na société na yo, yo pe esengeli otia oyo babengi système oyo ezo sécuriser santé ya ba travailleur na esika bazali. Mibeko ya l'état ndeti na biso awa na République démocratique du Congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia ba condition nyonso po travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia ba structure oyo ezali approprié ndeti kobengi yango ba service oyo babengi spécialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie pe bato oyo baza recommandé mpo ba gérer service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo mpasi.
Yangonde esukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Lionel Gahima pe Vasco Volarich botika la malamu ndeto kutani lisusu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.